je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 8. februar, vijesti dana. Imenovani delegati za federalni parlament iz kantona 10. U Hercegovini još jedino Hercegovačko-neretvanski kanton nije ispunio zadaću.
Ono što ja imam informacije je da se čeka dogovor, odnosno razgovor i dogovor oko uspostave skupštinske većine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Predsjedavajuća Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara uputila je urgenciju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u kojoj moli za ubrzanje izbora delegata u novi saziv ovog doma. Brojne reakcije na odluku Vlade Republike Srpske da će formirati komisije za utvrđivanje zločina u Srebrenici i Sarajevu.
Dakle, ne priznaju međunarodni tribunal, ne priznaju presudu Međunarodnog suda pravde, nego će oni, kako kažu, priznati samo nalaz ove komisije, koja je pod vrlo čudnim okolnostima i formira, niko ne zna ko su ti ljudi.
Za tri dana ističe rok za prijave PDV-a za poreske i akcizne obveznike u Bosni i Hercegovini.
To što oni podnose PDV prijave sa nulom svaki mjesec ih ne amnestira da moraju izvršiti registraciju za elektronsku komunikaciju s upravom, jer samo na takav način sad mogu dalje dostavljati te svoje prijave, pa bila one sa iskazanim prometom ili eventualno sa nulom.
Grčki parlament danas bi trebalo da ratifikuje pristupni protokol NATO-a sa Makedonijom, nakon čega bi ta zemlja u roku od 7 dana formalno trebala da promijeni ime u Sjeverna Makedonija. 5 osoba je poginulo u požaru u stambenoj zgradi u jugozapadnoj Njemačkoj, saopštila je policija. Uzrok požara nije ustanovljen. U požaru koji je zahvatio spavaonicu trening centra za mlade fudbalere jednog od najvećih brazilskih klubova Flamenga u Rio de Janeiro poginulo je najmanje 10 osoba, prenijeli su brazilski mediji. Britanska policija potvrdila je da je tijelo argentinskog fudbalera Emiliana Sale izvučeno iz olupine aviona u La Manšu, navodi se u saopštenju policije. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da će do 15. marta uz određene uslove ukinuti zabranu izrečenu paraolimpijskom komitetu Rusije. Rusiji je od avgusta 2016. godine zabranjeno učešće u međunarodnim paraolimpijskim takmičenjima zbog navoda o dopingu koji je sponzorirala država. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, nešto manje oblačnosti u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Temperature od 2 do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Skupština kantona 10 danas je izabrala delegate u Dom naroda federalnog parlamenta, no još uvijek nisu izabrali rukovodstvo Skupštine kantona kao ni vladu, izvještava Željka Mihaljević.
Premda se očekivalo najviše problema kod izbora dva izaslanika iz reda hrvatskog naroda, dva HDZ-a ponašala su se sukladno prošlotjednom dogovoru u Mostaru, kazao je zastupnik HDZ-a 1990. Nediljko Rimac.
Temeljem sporazuma koji je potpisan između dva HDZ-a, taj sporazum evo i predviđa da mi damo podršku i drugom izaslaniku iz reda HDZ-a BiH.
Ovakav raspored događaja očekivali su i koalicijski partneri SNSD i Stranka demokratske akcije, a zastupnik Jasenko Tufekčić iz SDA, inače još uvijek aktualni dopredsjednik Doma naroda federalnog parlamenta, dodaje.
Završili smo kao jedan od posljednjih kantona priču popune Doma naroda. Znam prema mojim informacijama da će Centralna izborna komisija potvrditi mandate naše tokom dana, tako da se otvara jedna mogućnost normalnog sazivanja sjednice Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u narednoj sjednici, čime bili otkočeni svi procesi u Federaciji Bosne i Hercegovine usvajanje budžeta za 2019. godinu.
Najviše glasova dobile su kandidacijske liste čiji nositelji su Stipan Šarac i Ivan Ivić, obojica iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Dragana Damjanović, Goran Bročeta i Drago Puzigača sa srpske liste bit će izaslanici iz reda srpskog naroda, dok je Jasenko Tufekčić iz Stranke demokratske akcije predstavnik bošnjačkog naroda. Izbor skupštinskog rukovodstva i županijske vlade uslijedit će na trećem, odnosno četvrtom nastavku konstituirajuće sjednice županijske skupštine. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U zapadnohercegovačkom kantonu, gdje HDZ ima apsolutnu većinu, formirana je vlada, a imenovani su i delegati za Dom naroda parlamenta federacije. No u hercegovačko-neretvanskom kantonu formiranje vlasti još nije ni na vidiku. Detalje ima Mirsad Behram.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je tek prije dva dana imenovala delegate u Dom naroda parlamenta Federacije BiH, pa su tako određeni tri člana iz kluba Hrvata, dva iz kluba Srba, te jedan iz kluba Bošnjaka. Izabrana je i lista za drugi krug, i to po jedan delegat iz reda ostalih i Bošnjaka, u slučaju potrebe za popunjavanjem Doma naroda, ukoliko drugi kantoni ne ponude svoje delegate. Jedan od zamjenika predsjedavajućeg Skupštine HNK, Tomislav Martinović iz HDZ-a BiH, je to ovako prokomentirao.
Mi smo time završili svoj dio obveze ovom izbornom ciklusu, evo na jedan vrlo uspješan način.
Međutim, u HN kantonu još nije dovršeno ni konstituiranje zakonodavne vlasti. Kantonalna skupština još nema predsjedavajućeg. Zašto? Objasnio je dosadašnji čelnik skupštine i trenutno jedan od zamjenika predsjedavajućeg, Šerif Špago iz SDA.
Vi znate da je to obaveza zamjenika predsjedavajućeg da između sebe izabere predsjedavajućeg. Ono što ja imam informacije je da se čeka dogovor, odnosno razgovor i dogovor oko uspostave skupštinske većine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
A razgovori o formiranju nove vlade se odvijaju bez prisustva medija, uz tek povremeno štura saopćenja za javnost iz stranke Pobjednice, koja sa koalicionim partnerima ima 13 od 30 mandata HDZ-a BiH nakon sastanaka sa potencijalnim partnerima. Podsjećanja radi, lider HDZ-a BiH Dragan Čović je u više navrata najavljivao brzu uspostavu vlasti u kantonima gdje ta stranka ima dominantnu ulogu. Prije manje od mjesec dana o uspostavi vlasti u HNK, gdje treba 2/3 poslanika za izglasavanje vlade i budžeta, Čović je uz ostalo kazao.
Nema nikakvih tu posebnih kalkulacija, znači nema razloga da mi ucjenjujemo bilo koga. Mi imamo 16 ruka kroz HNS, u različitim kombinacijama može se doći do 20 ruka i sad je samo pitanje koji partner.
Ono što se može iščitati između redova u HDZ-ovim saopćenjima jeste da se ta stranka zalaže za višestranačku vlast, za razliku od aktuelne vlade u kojoj je odnos snaga 6:6 između HDZ-a, BiH i SDA. O toku razgovora, međutim, danas nismo uspjeli dobiti izjavu ni jednog zvaničnika kantonalnih odbora ključnih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U kantonima gdje je vlast već formirana, prva zadaća koju su sebi dali je da povećaju svoja primanja, kao što je bio slučaj u Srednjobosanskom kantonu, dok dječji doplatak, na primjer, u tom istom kantonu nije mogao biti povećan cijelu godinu dana, a iznosi tek 30 maraka. U Tuzlanskom kantonu pak dječji doplatak kasni, ali se plate i paušali kantonalnih poslanika redovno isplaćuju, iako nisu radili čitav mjesec. Priču ima Aida Đugu.
Iako ovih dana građani Srednjobosanskog kantona zbrajaju štete od nedavnih poplava, većina poslanika u skupštini nije glasala za pomoć stanovništvu, već je digla ruku za povećanje svojih paušala sa 500 na 1000 konvertibilnih maraka. U Tuzlanskom kantonu poslanici, na primjer, nisu zasjedali cijeli mjesec dana, ali redovno primaju plate i paušale, dok dječji dodatak kasni. U tom kantonu nije formirana ni izvršna vlast, zbog čega građani trpe. Neformiranje vlasti ovog puta Doma naroda federalnog parlamenta uzrok su financijske blokade, jer zbog toga nije usvojen budžet ovog entiteta. Pola miliona budžetskih korisnika neće dobiti naknade, a među njima su i bivši borci, poput ratnog vojnog invalida Eseda Ćosića, koji je zabrinut zbog ovog stanja.
Non stop pravi neke krize, oni se s tim održavaju, pripadaju svijet, održavaju na vlast. Kad ljudi dođu na vlast, bez obzira što oni obećavaju u ovim kampanjama, čim se dočepaju fotelja i para, to su drugi ljudi.
Kako je živjeti od invalidnine supruga ovog bivšeg borca, Nusreta Ćosić objašnjava.
To je koji sirotinja. Ti ljudi su neki života ostavljali na tom ratištu. I sad imaju ti neke invalidnine, to su mizerne invalidnine, pa to su 300 maraka, 400 maraka, šta je?
U jeku priča o blokadi isplata u Federaciji BiH, ministrica financija Jelka Milićević i ministar rada i socijalne politike Fesko Drljača raspisali su konkurse za prijem 8 državnih službenika. Ovakvo ponašanje BiH političara ne čudi novinarku Otvorene mreže Rubinu Čengić.
Nije to ništa novo u ponašanju izabranih i imenovanih političara. Mi smo imali slučajeve da se nakon izbora sazove kantonalna skupština, promijeni zakon o vladi i poveća broj ministarstava da bi sve političke partije u koaliciji u datom području zadovoljile svoje političke apetite. I nije prvi put da gledamo povećanje plata, paušala, zapošljavanje na završetku mandata. Dakle, nažalost, to se sve desi na kraju ili na kraju mandata ili na početku pa da izbora zaboravimo. Mislim da je nekako krajnje vrijeme da svi zajedno nađemo način da kaznimo neodgovorne političare koji misle samo o svojim novčanicima, a nipošto o javnim interesima i potrebama građana koji su ih birali i koji pune budžete iz kojih se isplaćuju njihove ogromne plate, paušali i druge naknade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Republike Srpske juče je najavila formiranje dvije komisije koje bi trebalo da sačine izvještaj o stradanju stanovnika na području Srebrenice i Sarajeva. Bilježimo i prve reakcije iz Srebrenice. Sadik Salimović.
Članovi Međunarodne komisije iz 12 zemalja, na čijem čelu je Gideon Grajf, trebali bi utvrditi sve činjenice koje nisu bile obuhvaćene u ranijem odbačenom izvještaju, kaže Miloš Milovanović, nekadašnji sekretar boračke organizacije u Srebrenici.
I krajnje je vrijeme bilo da se formira jedna takva komisija koja bi na jedan, smatram, fair i korektan način iznijela sve činjenice o stradanju i Srba i Bošnjaka na prostoru opštine Srebrenica.
Za preživjele Bošnjake ovo je još jedan neprihvatljiv potez vlade Republike Srpske, smatra Zulfo Salihović, sekretar opštinske boračke organizacije.
I bez obzira na sve takozvane eksperte koji su angažovani sad od vlade Republike Srpske u tu komisiju, je besmisleno i mi preživjeli tih strašnih zločina i zločina genocida svjesni toga i mi ćemo se svim sredstvima boriti da se ne dozvoli falsifikovanje istini i činjenica kada je u pitanju zločin genocida nad Bošnjacima Srebrenici.
Izvještaj ponovo može biti neprihvatljiv za obje strane, napominje Milovanović.
Ja se nadam da će biti objektivno, ali lično mislim da neće biti prihvatljivo za oba dvije strane. Još mi teško možemo da prihvatimo činjenicu da su i u redovima sopstvenog naroda činjeni zločini.
Ako izvještaj bude subjektivan, treba oformiti i treću komisiju. Mišljenja je Zulfo Salihović.
Ukoliko uistinu ta komisija bude uporna da falsifikuje ove događaje u Srebrenici, mi ćemo se potruditi da i mi pokušamo, ne znam, nije formirati neke komisije, organizovati međunarodne konferencije, lobirati za sredstva kako bi to sve negirali i kako bi onaj dokazivali stvarnu istinu međunarodnoj zajednici i javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
No ovo nisu prve komisije koje entitetska vlada formira. Još krajem 2003. godine je formirana komisija za utvrđivanje događaja u i oko Srebrenice, koja je utvrdila da su se zločini desili, a entitetska vlada je izvještaj prihvatila. Isto tako, na insistiranje predstavnika vlasti iz Republike Srpske u državnom parlamentu je formirana komisija za istraživanje događaja u Sarajevu, koja nije dala nikakve rezultate. Zbog toga analitičari vjeruju da ni najavljene dvije nove ništa posebno neće donijeti, jer su istinu utvrdila dva međunarodna suda i brojni domaći. Slušamo Dženanu Karabegović.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, prije nešto više od 10 godina objavio istraživanje o broju ubijenih u cijeloj Bosni i Hercegovini, klasificirajući svakog ponaosob po opštini iz koje dolazi. U okviru ovog istraživanja nalazi se i dokumentacija o broju stradalih u Sarajevu, ali onih koji nisu živjeli u gradu, ali su u njemu poginuli. Zbog toga Tokača za naš radio kaže kako ovo istraživanje, ali prije svega sudske presude dva međunarodna suda i brojnih domaćih, ukazuju šta se dešavalo tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Sve to nije dovoljno, sad se želi zapravo stvoriti još neka narodna komisija, to oni su stvorili, pazite, kad apsurda, međunarodna komisija, dakle ne priznaju međunarodni tribunal, ne priznaju presudu Međunarodnog suda pravde, nego će oni, kako kažu, priznati samo nalaze ove komisije, koja je pod vrlo čudnim okolnostima i formira, niko ne zna ko su ti ljudi, a osim toga ona gubi svoj kredibilitet samom činjenicom što ne istražuje stradanje samo jednog naroda.
Da se radi o politizaciji, slaže se i profesor Esad Bajtal.
Nisu u stanju da stanu iza odluke međunarodnih eksperata, nego uporno pričaju svoju priču. To što je svijet utvrdio, što su svjetski eksperti utvrdili, to nas ne zanima. Sad ćemo mi, koji smo involvirani u sve to, napraviti neku svoju komisiju koja će naravno dati za pravo našoj negaciji. A onda tražimo, kako smo to čuli jučer, svi će narodi morati da prihvate našu odluku, jer ona vodi pomirenje.
Povodom odluke vlade Republike Srpske da formira dvije komisije oglasio se i OHR, ali i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. U saopštenjima podsjećaju da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju zaključili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da se hrabro treba suočiti sa prošlošću i prihvatiti istinu bez obzira koliko je ona bolna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Bosna i Hercegovina ponovo zbraja štete od poplava.
Pa inače u Bosni se prepušta slučaj. Kad dođe voda, poplavi i onda opet priča ista.
Amer koji sanja da postane najveći farmer u Bosni i Hercegovini.
Ja sam jedno jutro iznio pare, prosao na sto i rekao sam babi da hoću da skupljam ovce, janjad, da budem najveći farmer.
Priča o banjalučkom djepetu.
Kao dijete sam gledao šta se radi i najviše me privlačilo dio gdje je radio lutkar isto koji je od gipsa pravio i lijepio novinama. To je mene onako najviše fasciniralo, uvijek sam kao dijete to upijao.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Republici Srpskoj dogovorena raspodjela poticaja.
Da se razumijemo, mi nismo zadovoljni time što je nekome umanjeno, nekome malo povećano. Međutim, nepravedno je do sada bila ta praksa da su neki imali sve, a neki gotovo ništa.
U susret EJOF-u.
Nermina Alić je Sarajka koja je potpuno tradicionalnom metodom okivanja bakra napravila baklju za predstojeći Evropski omladinski olimpijski festival. Kaže da je ovaj posao prihvatila iz više razloga.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Jučerašnji potez Francuske je da opozove svog ambasadora iz Italije na konsultacije zbog susreta potpredsjednika italijanske vlade Luigi Di Maia sa predstavnicima žutih prsluka, protivnika francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji traže njegovu ostavku, osim diplomatskih problema između dvije zemlje, ukazao je na nekoliko stvari. Između ostalog je podsjetio italijanske populističke lidere da im trebaju prijatelji u Europi, navodi britanski The Guardian. Bilježi Biljana Jovićević.
Prije samo dvije sedmice suočeni sa upornim uvredama iz Rima, poput one upravo Di Maia da Francuska nastavlja da kolonizuje Afriku, do njegovih saradnika koji su se bavili veličinom polnog organa francuskog predsjednika, Elisejska palata se još držala uzvišeno, poručujući da neće ulaziti u takmičenje u glupostima. Predsjednik Macron je obećavao da neće odgovarati na uvrede, rekavši da Italijani upravo to žele. Ali suočeni sa neprekidnim udvaranjem talijanskog vicepremijera Luigi Di Maia žutim prslusima, koji su osim zahtjeva za Macronovom ostavkom uporno provocirali i nasilje u Parizu, a što je kulminiralo susretom italijanskog političara i žutih prsluka u srijedu, francuskom strpljenju je došao kraj. Di Maio je rekao da je cilj sastanka bio da pripreme zajednički front za izbore za Evropski parlament u maju, a na Twitteru je napisao da je, citat, vjetar promjene prešao Alpe, završen citat. Za zvanični Pariz ovo je bila dodatno neprihvatljiva provokacija. Opasnost koja izvire iz uvreda sa socijalnih mreža italijanskih lidera ne nosi samo političke, već i ekonomske posljedice, podsjeća Guardian u komentaru. Italija, za koju se predviđa da će u ovoj godini imati rast od tek 0,2%, trebaće savezniku u Europi i Briselu naročito. Poseban problem je njihov problematični bankovni sistem. Di Maio pokret 5 zvijezda je odlučan da pokaže da je na strani naroda, ne banaka, ali prevesti tu emociju u praktičnu budžetsku politiku pokazalo se prilično teško. Uvrede su sa druge strane lakše i jeftinije, zaključuje Guardian.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Za 3 dana ističe rok za registraciju u elektronski sistem prijave PDV-a za poreske i akcizne obveznike u Bosni i Hercegovini. Iz Uprave za indirektno oporezivanje ističu da i dalje ima više od 1800 obveznika koji to nisu učinili, te da će nakon roka koji ističe 11. februara snositi sankcije. Informiše Gojko Veselinović.
Od ove godine ne postoji mogućnost dostavljanja PDV i akciznih prijava u papirnom obliku Upravi za indirektno oporezivanje BiH, već je to moguće samo elektronskim putem. Rok za registraciju u elektronski sistem dostavljanja PDV prijava ističe 11. februara, a od preko 46.000 obveznika više od 1800 još uvijek nije izvršilo registraciju, iako su zato imali godinu dana, kaže Ratko Kovačević, portparol uprave.
To znači da ti obveznici neće moći ispuniti svoju obavezu u smislu dostavljanja prijava. Iz tog razloga smo zaista evo i u zadnjih mjesec dana apelovali na sve poreske obveznike da mogu proces registracije završiti u našim regionalnim centrima u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru.
Ukoliko se ne registruju na vrijeme, uprava će izvršiti takozvani razrez porezne obaveze.
To se radi na način da se uzmu prethodne tri prijave u kojima su obveznici iskazali obavezu za uplatu, da se uradi prosjek te tri prijave i za taj iznos da se zaduži poreski obveznik, tu će se obračunati naknadni teret prinude u iznosu od 5% tog duga, te zatezna kamata koja će se obračunavati na način da se vrši obračun kamate 0,04% za svaki dan zakašnjenja.
Među obveznicima koji se još uvijek nisu registrovali, ima i veliki broj onih koji duži vremenski period podnose PDV prijave sa nulom, što znači da nemaju nikakav promet, ali ih to ne amnestira od elektronske prijave ili odjave iz sistema.
To znači da oni već duži vremenski period ne obavljaju nikakvu poslovnu aktivnost, ali u tom slučaju trebaju podnijeti zahtjev za deregistraciju i izlazak iz sistema PDV-a. To što oni podnose PDV prijave sa nulom svaki mjesec ih ne amnestira da moraju izvršiti registraciju za elektronsku komunikaciju s upravom, jer samo na takav način sad mogu dalje dostavljati te svoje prijave, pa bila one sa iskazanim prometom ili eventualno sa nulom.
Iz uprave ističu da je od ukupnog broja registrovanih obveznika PDV prijave za poreski period januar 2019. elektronskim putem već dostavilo više od 18.000 obveznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske i poljoprivredni proizvođači završili su jučer razgovore o raspodjeli poticaja u ovoj godini. Novi pravilnik o poticajima donosi dosta novina, a trebao bi biti završen do kraja ovog mjeseca. Detalje ima Erdoğan Katana.
Poticaji u poljoprivredi Republike Srpske koji u ovoj godini iznose 71 milijun maraka bit će nešto drugačije raspoređeni nego prethodnih godina. Subvencije u određenim oblastima, prije svega povrtlarstvu i voćarstvu, ostaće na prošlogodišnji nivou, dok bi uzgajivači svinja trebali dobiti nešto više, a proizvođači mlijeka nešto manje sredstava. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković.
Da se razumijemo, mi nismo zadovoljni time što je nekome umanjeno, nekome malo povećano. Međutim, nepravedna je do sada bila ta praksa da su neki imali sve, a neki gotovo ništa. Zatim ukinut je socijalni karakter subvencija, takozvane hobi proizvodnje, ovoga puta izostavljene, znači idemo na tržišnu orijentaciju proizvodnje.
Novim pravilnikom koji bi trebao biti gotov do kraja ovog mjeseca, premija za litru mlijeka iznosit će umjesto 30, 25 feninga. Predsjednik udruženja mljekara Vladimir Usorac.
Mljekarima ministarstvo ostalo dužno oko 7,5 miliona iz prošle godine i tih 7,5 miliona, da kažem, opterećuje budžet, tako da je ministar predložio da se premija za mlijeko skine na 0,25 feningi, ali da budu isplate redovne.
Poljoprivrednici su prema riječima Marinkovića imali najviše primjedbi na dodjelu sredstava za mehanizaciju, ali su zadovoljni jer je većina njihovih sugestija uvažena u razgovorima sa resornim ministarstvom.
70-80% predloga i sugestija poljoprivrednih proizvođača uvršteno ovaj puta u pravilnik. Mi očekujemo u narednoj sedmici da će biti nacrt objavljen.
Ministar Boris Pašalić kaže da će novina u pravilniku biti da će poticaj biti uslovljeni prijavom i uplatom doprinosa.
Mi, nažalost, od nekih 22.000 korisnika poticaja, oko 8.000 korisnika uplaćuje te obaveze, a mi želimo da svi oni koji primaju poticaj uplaćuju te obaveze. Dakle, mehanizam je takav da se u toku ove godine prijavljuju obaveze za prethodnu godinu.
Ove godine Ministarstvo poljoprivrede više novca odvojit će za kapitalne investicije, opremu i izgradnju objekata, ukupno 12 milijuna maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Novinar Elvir Bucalo pokrenuo je novi medijski projekat pod nazivom Dvije stolice, u kojem će raditi seriju intervjua sa zvaničnicima i onima koji tu nisu, na ulici, trgovima i u parkovima. Danas je u parku Skenderije ispred zgrade kantona razgovarao sa kantonalnim premijerom Edinom Fortom, zabilježio Ivan Katavić.
Da li se pokajao što je prihvatio funkciju premijera kantona Sarajevo? Bilo je prvo pitanje koje je postavio novinar Elvir Bucalo u intervju Dvije stolice Edinu Forti.
Proces donošenja odluke je bio bolan i kompleksan i bilo je tu neprospavanih noći i tako dalje. Znači, proces donošenja odluke je ključan, ali kad se donese odluka, onda je postalo sve drukčije i nema više
nema kraja.
Obzirom da je prošlo točno 5 godina od posljednjih velikih prosvjeda u Sarajevu, kada je gorila zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine i zgrada kantona Sarajevo, bucalo se dotakao i teme da li građani Bosne i Hercegovine još uvijek imaju snage i volje za proteste, odnosno da promijene nešto u sredini gdje žive.
Jesam zagovornik protesta, mislim kad god neka grupa ljudi osjeti da treba da se bori ili za svoja prava ili za cilj koji je opravdan, koji je uveden u naše akte, ustav, ljudska prava, sve. Ljudi treba da protestuju i ja podržavam to. Treba da vrši pritisak na vlast.
Jedna od najnegativnijih strana glavnog grada Bosne i Hercegovine je javni gradski prijevoz. Ima li nade da se nešto promijeni u poduzeću GRAS? Pitao je Bucalo.
To je jedna od najzapuštenijih firmi u državi. Mi moramo napraviti možda neki bolni rez u GRAS-u, pomoći ljudima, ali napraviti funkcionalni javni prijevoz.
Projekat Dvije stolice, novinar Elvir Bucalo, pokrenuo je uz financijsku potporu Centra za promociju civilnog društva. Cilj je novinarstvo približiti običnim ljudima, kaže Bucalo.
Ovaj projekat, dakle, izvesti ove dvije stolice koje smo tu postavili, izvesti ljude napolje među nas, treba da pomogne meni da s njima razgovaram o aktualnim temama, da razgovaram u aktualnom sadržaju, ne njihovim kancelarijama, već u stvarnom životu, a i da ljudima, slučajnim prolaznicima i ovima koje smo uspjeli, nadam se, izanimirati, da priliku da kažu ono što ih muči. Ili da makar šute, da on vidi da na taj način izraze svoje negodovanje, slaganje ili šta li već.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U susret EJOF-u, koji svečano počinje u nedjelju, donosimo priču o Nermini Alić, jedinoj ženi kazandžiji u Bosni i Hercegovini koja je napravila baklju za Evropski omladinski festival. Ona vjeruje da EJOF može glavnom gradu Bosne i Hercegovine vratiti olimpijski sjaj. Zabilježila Marija Arnautović.
Nermina Alić je Sarajka koja je potpuno tradicionalnom metodom okivanja bakra napravila baklju za predstojeći Evropski omladinski olimpijski festival. U svom kazandžijskom dućanu u srcu Baščaršije Nermina je za 7 dana napravila 2 baklje. Kaže da je ovaj posao prihvatila iz više razloga.
Zato što ja volim da radim neobične stvari, volim da radim kreativne, drugačije stvari, pogotovo ako ih mogu uklopiti sa tradicionalnim metodama rada i ako dobijem taj spoj, onda sam ja vrlo sretna jer je to ono u čemu ja uživam. Tako da se baklja tu apsolutno uklopila. A s druge strane, mislim da je EJOF izuzetno bitan za ovaj grad i ovu državu. Mimo onoga nekog ekonomskog aspekta gdje dolazi jako veliki broj turista, gdje je to dobro za grad, to je činjenica, to je tako. Međutim, ja smatram da je EJOF bitan za građane ovog grada, zato što nam vraća uspomene starih stanovnika koji se dobro sjećaju 84. Pravi nove slične uspomene za ljude koji se ne sjećaju 84. Tako da mislim da je za opšte stanje, opšte raspoloženje grada izuzetno bitan.
Nermina je jedina žena koja u potpunosti radi kazandžijski posao u Sarajevu. To zapravo znači da je jedina žena koja se bavi oblikovanjem, to jest kovanjem proizvoda i kalajsanjem na otvorenoj vatri. U njenoj se radnji mogu naći proizvodi sa klasičnim ukrašavanjem koji se radi jedinstvenom tehnikom savat, koja je identična onoj iz 16. vijeka, ali oni unikatni proizvodi u kojima je Nermina spojila tradiciju sa inovativnošću.
To je neobična priča većina ljudi to smatra zaista možda i čudnim. Meni je bila prirodna i logična jer moj otac Hadžan Alić je danas najstariji kazandžija, ne samo najstariji kazandžija, najstariji zanatlija na Baščarši. Više ne radi aktivno, s tim da je ovdje i danas prisutan kao moj mentor. Ja sam praktično odrasla u ovom dućanu, tako da meni je priča izgledala logično i meni je taj tok išao nekako sasvim prirodno.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I za kraj vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove s maglom i niskim oblacima. Tokom dana postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka između -3 i 2 na jugu do 5, a najviša dnevna od 3 do 7 na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.